Сьогодні ми читаємо знову Матвія. Пам'ятаєте, сьогодні ми благословили Матвія і читаємо постійно Матвія. От, і п'ятий розділ знову заповіді блаженства. Заповіді блаженства. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Тобто вбогі духом царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Це те, про що ми вже слухали, про що ми навчали і слухали. А тепер те, про що сьогодні поговоримо. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. І далі. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі, так переслідували і пророків, котрі були перед вами. Ми сьогодні про помилуваних і про милість, про те, що це таке. Для нас це надзвичайно важливо зрозуміти, що це таке. Але декілька слів про те, про що ми говорили, про попередні, скажімо, наші оці заповіді блаженства, що вони означали. Ви пам'ятаєте, Матфій пише про Царство Небесне, це вістка про Царство Небесне, от, і це не лише обітниці, як було в Старому Заповіті, а це початок Царства Небесного. Є вже цар, він поки не коронований, але він вже є, і він стає відомим, і Матвій вже його знає, і учні його знають. І от Матвій про це розповідає своїм співвітчизникам, своїм братам, євреям, які були розпорошені. Він досягає цієї мети, щоб всі євреї в тодішньому світі, які були розпорошені, вони всі знали про те, що Месія, що цар Ізраїля вже прийшов. Причому він їх переконує в тому, що він не лише цар Ізраїля, а він цар всього світу. І ми сьогодні маємо розуміти, що це великий камінь, про який пише Даниїл, який розіб'є всі царства світу і всі імперії, найсильніші, найпотужніші, які тільки є. Він розіб'є ці всі царства світу і настане вічне царство Ісуса Христа, Царя Небесного, який прийде і буде царювати, і небо прийде на землю. І це буде особливе царство, і воно зветься Царством Небесним. Воно Боже царство, де наш Господь Ісус Христос буде царем. І сьогодні це час, коли Господь збирає своїх підданих туди. От Божі діти, відроджені, вони збираються, щоб бути частиною оцього царства. Цар їх збирає. Тепер церква продовжує цю роботу. Тепер по всьому світі, в Індії, в Камбоджі, в Якутії і в інших місцях Господь шукає своїх, і Він це робить через благовістя. Тобто по всьому світі громадяни Царства Небесного є, вони визначені. Перше створення світу, вони визначені. І оці громадяни Царства Небесного, вони тепер реагують на благовістя. От Господь дав нам благовістя, ми нічого більше не можемо зробити. Можемо молитися і благовістити. Нічого більше в нас нема. І от коли ми проголошуємо благу вістку, то Божі вибрання, яких Він збирає, вони відгукуються на благовістя. Оце наша функція, оце наша робота. Він це доручив церкві, доручив вам і мені, нам всім Він доручив, щоб ми проголошували Царство Небесне, щоб ми проголошували віру в Ісуса Христа, щоб ми благовістили про Христа, Його жертву, Його спасіння, Його воскресіння. І Він буде виявляти тих, хто призначені перше створення світу, ну, до Царства Небесного. Так Господь діє, Він так задумав. Тому громадяни Царства Небесного реагують на благовістя. А ті, хто не реагують на благовістя, на жаль, на превеликий жаль, це дрова для пекла. І от заповіді блаженства. Заповіді блаженства показують нам, як виглядають діти Царства Божого, Царства Небесного. Які зміни в них мають відбутися, що має відбутися, як вони мають думати, як вони мають виглядати, що в них в душі відбувається. І от це зовсім такий революційний погляд на щастя. Не так, як ми звикли в світі думати. От ми звикли думати, що ті, хто в достатку, ті, хто багаті, ті, хто сильні, ті, хто могутні, ті, хто наглі, ті щасливі. А от що Господь каже, і Він говорить оце, ті, яких ви можете побачити, в яких можете побачити Царство Небесне, от які ці люди, коли вони тут на землі, то вони відрізняються от такими характеристиками. Вони щасливі, бо прагнуть Бога. От і тому задаємо питання самі собі. Може, ми не зовсім відчуваємо себе щасливими, і причина, чому ми не відчуваємо себе щасливими, може, ми мало прагнемо Бога? А коли ми мало прагнемо Бога? Тоді, коли чогось іншого прагнемо більше. От що ми прагнемо, що ми шукаємо, що є прагненням нашого серця. От. А далі, щасливі люди плачуть раді Бога. В них сум раді Бога. Тобто, коли вони його не відчувають, вони його шукають. Коли вони згрішили проти нього, вони плачуть того, що відбувається зіпсуті стосунки з ними. Вони плачуть, вони його шукають. Господи, я... Якщо й каюсь, то раді Бога, а не раді себе. Бо дуже багато є фальшивих покаянь, коли люди каються раді себе. Ну, щоб мені було добре. Я вже втомився від цього гріха, вже цей тягар, цей мішок несу, вже скоріше б якось би він з моєї спини впав. Але люди при цьому не сумують про те, що Бог ображений їхніми гріхами. Вони бідненькі в печалі, що наробили. Їм тяжко жити, і благословіння не відчувають, і не бачать. А Бог тут при чому? Йому і так хорошо. Вони забувають, що вони створені Богом, живуть в світі, який Він створив, користуються щодня всім, що Він дає, і при цьому грішать проти Нього, і при цьому каються раді себе. На жаль, це так, і це не ті, хто будуть блаженними. Вони тихі, приборкані, вони працюють над тим, щоб їхні характери відповідні були до Божої істини. Вони були приборкані, вони були покірні Богові, перше всього, покірні і Його Слову. От і це теж важливо, це ознака Божих дітей, це ознака людей Царства Небесного. Вони прагнуть праведності, вони голодні на праведність, вони голодні не на... Наприклад, не на задоволення постійні, дай більше, дай більше, дай більше, дай ще. А Божі діти цього Божого царства, вони голодні, щоб проявилася Христова праведність в їхньому житті. Ті, що ще не прийшли до Христа, вони шукають праведності, як Авель колись шукав, і ми це вже євреям читаємо. А Божі діти шукають тепер в цих умовах праведності, яка зарахована від Ісуса Христа, і потім проявляється в житті, вже на ділі. І ми в тому підростаємо. Боже, діти, саме люди такого складу розуму і такого напрямку серця. І сьогодні ми говоримо про ще одну характеристику – щасливі, милостиві. У нас є декілька питань, от на які ми маємо відповісти для того, щоб зрозуміти, про що наш текст, і щоб ясно знати, які то люди милостиві, і себе провірити, і, можливо, теж в цьому вирости. Так що ми поговоримо про те, що таке милість, і чому є потреба в милості, і хто такі помилувані, хто є джерелом і прикладом милості, як проявляти милість також, і які благословення милості. Які благословіння для помилуваних людей і для тих, які милостиві. Так що от такі є питання, про які нам потрібно поговорити зараз для того, щоб розуміти, що це Слово Боже нам приносить, те, що ми прочитали. Яка інформація, яке слово, яка дія потрібна і так далі. Що таке милість? Що значать ці слова, про які ми прочитали? Помилувані чи милостиві будуть помилувані. Слово «милість», що це таке? Милостивий в оригінальному тексті в грецькій мові «елеймон». Це от милостивий. А взагалі це слово, яке має коріння старозавітнє, старого заповіту. І там в оригіналі застосовується в древньоєврейській мові слово «хесед». Це надзвичайно важливе слово «хесед». В принципі, еквівалента, щоб перекласти це слово просто одним словом, немає. Немає, просто не існує. Тільки в древньоєврейській мові це слово мало значення, і люди розуміли, що це таке. Так от, запам'ятайте, «милість», «хесед» – це древньоєврейська мова. «Хесед» – це доброта і вірність. Це доброта і вірність разом. Як це? Часом нам не зрозуміло, як доброта і вірність. Це вірність Бога, Його ж завіту. От що таке милість. Тобто, пам'ятаєте, Господь вступає в заповітні стосунки з людьми. Різні є ці от моменти, які описують нам встановлення заповітних стосунків там, з Авраамом, з Ноєм, от, з Давидом і так далі, і через Христа. З усіма людьми, які по вірі приходять до нього. Так що заповітні стосунки, в чому їх суть? Перше всього, основа цих заповітних стосунків в тому, що Бог дає обітницю і він клятву дає, що він буде вірним цьому завіту. Він буде вірним цьому завіту. Тобто доброта, милосердя, співчуття, яке виходить з Божої вірності самому собі. Тобто, розумієте, наскільки надійно те, що Господь обіцяє, наскільки вірно те, що Він дає, тому що на кону стоїть Його совершенна, Його непохитна натура, природа божественна. Він вірний не раді нас. Він вірний раді себе самого, раді своєї слави. Дивіться, що Писання нам говорить про це. Апостол Павло записав до Тимофія, 2 розділ, з 11 вірша починаємо читати. Вірне слово, з цього починається. Це, зверніть увагу, коли ви бачите такі тексти, і от написано «вірне слово», це особлива увага. Господь підкреслює вірність цього слова. Вірне слово, якщо ми померли разом з ним. Це, якщо ми померли разом з ним, а раз Христос за всіх помер, значить ми з ним померли, то разом з ним і жити будемо. І якщо ми терпимо, то будемо разом з ним і царювати. Тобто, коли ми раді Христа терпимо утиски, то ми будемо з ним і царювати. Це в складний період писалось післання, і це останнє післання апостола Павла перед його смертю написане, і він пише для того, щоб Тимофія підбадьорити через страждання йти далі за Христом. Тепер уважно. А коли ми відречемось Його, то Він відречеться від нас. Якщо ж ми невірні, то Він залишається вірним, бо не може зректися себе самого. Ось те, що я хотів вам передати і підкреслити. Він залишається вірним, бо не може зректися самого себе. Ось що Бог не може. Всемогутній Бог не може цього. Зректися самого себе. Про це нагадую їм, людям, яким ти проповідуєш, і дуже потужне слово, заклинаючи перед Господом, щоб не займатися суперечками, бо то безкорисне, а слухачам на розлад. А що ж не безкорисне? Нагадуй про те, який вірний Бог, і що його обітниці непохитні, і що він себе зректися не може, і що в цьому його велична милість до нас. Тобто ми розуміємо, що таке. От продовжуємо. Доброта та співчуття, здатність настільки війти в положення іншої людини, щоб бачити його очима, обдумувати проблему його розумом, відчувати його почуттями. І от оця неперевершена Божа вірність є основою оцих обітниць, оцих завітних стосунків. У цієї милості, цієї Божої доброти. Вона базується на Божому досконалому характері. Це означає відчувати разом з іншим, пройти через те, через що пройшов він. От що значить милість, що значить милостиве ставлення, це співпереживати. Давайте декілька слів про те, чим милість не являється, чим вона не є. Коли ми проявляємо доброту за доброту, це не має нічого спільного з милостю. Коли ми добрі, тому що до нас були добрими, і ми тепер віддячуємо за ту доброту, це не є милість, це не про це мова сьогодні. Проявляти доброту комусь, до когось, за його заслуги. От він багато зробив, він дуже заслужений, і так далі, і тому подібне, він відомий, ну і ми йому послужимо. Це добре діло, будь ласка, нема проблем, це не заборонено, але це не називається милістю. Це не називається милістю. Або, коли ми проявляємо доброту, розраховуючи на доброту у відповідь. От тут всім треба робити добро, що-небудь вернеться. Що-небудь довернеться, колись і мені зроблять. Нічого нема поганого в тому, що хтось колись вам зробить добро. Але коли ми робимо добро з розрахунком, що воно має вернутися, це не пов'язано з милістю. Це не пов'язано з милістю. Це не про те, що зараз ми говоримо. Тому, коли ми говоримо про милість, то мова йде про те, що це доброта, милість, це доброта наперекір заслугам. Тобто, ми заслужили покарання, а Господь дарує нам милість. А Він нас помилував. Він визволив нас від заслуженого покарання. Так от, милість – це визволення від заслуженого покарання. Це доброта до того, хто не може нічим віддячити. І це Божа милість до нас. Ми не могли нічим віддячити. Чим ми могли віддячити? Дивіться, колись Давид, псалмоспівець, давно це розуміє і записав такі слова. Чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його для мене? От він задає питання, чим я відплачу? От чим ми відплатимо? Чим ми відплатимо? І він відповідає, чашу спасіння прийму. Саме лучше, що ми можемо зробити, це упокоритися і прийняти Його милість. Бо ми ж люди горді, ми все маємо, ми не вбогі духом, і нам нічого не треба. І поки наше серце не скрушиться до тої глибини, що ми розуміємо, що ми нічого не маємо, і нам його треба, до тих пір ми не можемо прийняти. Так от це з цієї категорії. Милість Господь хоче дати, і прийняти її можуть люди смиренні, які потребують цієї милості. Які розуміють, що вони заслуговують на покарання, і їм потрібне помилування. Їм потрібне помилування. Доброта до слабого, до немічного, до страдальця. І ми розуміємо, що він нам нічим не віддячить. Це милостиве ставлення. Це отак про те, що таке милість. Що таке милість? Чому ж є в цьому світі потреба в милості? Чи можна обійтись без милості? Ми живемо в світі смерті і скорботи, жорстокості і відчаю, в світі страждань. Може, ще хтось не переконався, може, ще хтось все-таки продовжує надіяти, що ви в цьому світі будете святкувати життя, більшу частину, по крайній мірі, свого життя. Ви глибоко помиляєтесь, але якщо ви не переконані, пробуйте. Але світ такий. В цьому світі ми постійно спостерігаємо за такими явищами. Сум, скорбота, смерть, жорстокість, відчай, страждання, різного роду. Ми пам'ятаємо, що гріх є джерелом цих страждань і причиною цих страждань. Саме найчастіше ми відчуваємо по цій причині – вину, страх, відчай. Так що якщо ви, аналізуємо вже свої серця, якщо ви відчуваєте страх або страхи, які вас переслідують, якщо ви все це доходить навіть до відчаю, або у вас є потужне відчуття вини, то зрозумійте, що причиною цього є гріхопадіння. І є в тому числі і ваш особистий вклад, ваші гріхи підсилюють ці явища в вашому серці. І я хочу вас застерегти, чим, якщо ці проблеми не вирішені, то чим будете ви старшими, тим більше ви будете це відчувати. Страх, відчай, вина. Ми часом дивуємося, чому старість складна. Вона часто складна, тому що оці проблеми нас не залишили. Ми їх не вирішуємо. І це все наслідки гріха. Це гріхопадіння перших людей, і потім ми успадкували цю природу, і наші гріхи підсилюють, додають цього стану. Чому ще є потреба в милості? Гріх гнівить Бога і є бунтом проти царя. І нам потрібно, щоб цар нас помилував. Помітьте, що гріх гнівить Бога, викликає його гнів. Пророки писали про Божий гнів. Смерть є свідченням того, що Господь гнівується. Давайте ми звернемо увагу на деякі тексти, які нам поможуть в цьому розібратися. От читаємо Єремії, 25 розділ, пророк описує Божий гнів, ось яким чином, 15-му вірші. «Так, бо сказав мені Господь Бог Ізраїля, візьми цей келех з вином гніву з моєї руки і напій з нього всі народи, до яких я тебе посилаю». Це Божа відповідь на всі ці беззаконня, які чиняться в народах, які чинилися раніше, і Господь виливав свій гнів на них, і які чиняться зараз. І, на жаль, чим більше гріха, чим більше беззаконня, тим більше є такої вірогідності, що це торкнеться, скажімо, того чи іншого народу. І в нас є всі причини і всі підстави молитися за Україну і за наш народ, тому що ми бачимо, що беззаконня підсилюється, ми бачимо, що двері відкриваються все ширше для цих ЛГБТ, що все ми вже стоїмо на порозі до прийняття цих законів, що все це стає більш реальнішим, і ці молоді хлопці при владі цьому дуже допомагають, от, дуже сприяють. Так що ми маємо причини молитися, того, що Божий гнів насувається. Божий гнів насувається. Ми бачимо, чим коли вже приходять оці збочення, скажімо, на народ, коли це стає законним, коли воно стає легалізованим і так далі, це незабаром насувається Божий гнів. І ми в небезпеці, ми в серйозній, наш народ в серйозній небезпеці. Ми маємо розуміти ці речі. Маємо розуміти. І третій ангел, об'явлення 14 розділ 9 вірш, читаємо, що слідом за ним, говорячи гучним голосом, хто поклоняється звірові і образу його, і прийме тавро на чоло своє і на руку свою, той буде пити вино гніву Божого, вино не розбавлене, приготовлене з чашу гніву його, і буде мучений в огні і сірці перед святими ангелами і перед агнцем, перед Ісусом Христом. От про що говорить Божий гнів, Божий характер. Він ненавидить гріх, і це викликає його гнів. І смерть, і пекло є свідченням того, що Бог гнівається. Бог гнівається, і про це говорив, наприклад, Мойсей свого часу. Він таким чином про це сказав. В 90-му псалмі, в 7-му вірша ми читаємо наступне. «Бо від гніву Твого ми гинемо, а в синодальному, ібо ми іщезаємо від гніва Твоєго, і від ярості Твоєї ми в смятенні». Ось що відбувається. Те, що ми йдемо з цієї землі, того, що нам буває страшно, того, що смерть наступає, це все наслідки гріха і Божий гнів. Божий гнів виливається на людство. «Від обурення Твого ми жахаємося. ти поклав провини наші перед собою, таємне наше перед світлом обличчя свого, бо всі наші дні промайнули у гніві твоїм, скінчили ми літа своїми в звук, те, що земля, життя скорочується, свідчення Божого гніву, днів віку нашого 70 років, а як при силі 80, і гордість їхня праця та й марнота, час швидко минає, і ми відлітаємо. Хто знає силу гніву твого? І хто може боятися лютості твоєї, як повинен боятися? Навчи нас так лічити дні наші, щоб набути серце мудре. Зглянься, Господи, доки змило серце над рабами твоїми. Це не якісь, знаєте, далекі від Бога люди. Це Мойсей виражає свої переживання і те, що він спостерігає в своєму народі, як гріх, як відступлення викликало Божий гнів. Викликало Божий гнів. І знаходячись тут на землі, ми зараз говоримо про те, ми потребуємо милості. У нас нема, знаєте, заслуг, аргументів, доказів, доводів, які б ми сказали Богу, що Господи, ми заслуговуємо на краще. Ми заслуговуємо на краще. Ось це те, що торкається нашого життя. Тому є величезна потреба в милості. Хто ж такі помилувані? В нашому тексті блаженні помилувані, щасливі помилувані, помилувані Богом. Тобто є категорія людей на землі, яких Господь називає помилуваними. Помилувані. Хто вони помилувані? Або хто вони ці милостиві? От милостиві, вони і є помилуваними. Не можуть ті, хто не пережили милості, бути милостивими, бути помилуваними. А ті, хто пережили милість, мають її глибше розуміти, щоб вирости в тому, щоб бути милостивими. Так от, хто такі милостиві? Вони, по-перше, помилувані Богом. Що це значить? Це означає, що в Ісусі Христі нам дарована особлива милість, і замість ганьби ми розраховуємо на славу. Тобто ми розуміємо, ми заслуговуємо ганьбу, сором, а Господь завдяки Христу, який переніс сором за нас, сором переніс, і був принижений, як тільки можна бути приниженим. Все, що відбулося на Голгофі з Ісусом, було величезним приниженням, тим більше, якщо дивитись на нього не просто як на людину, а як на великого Творця світу. Він пройшов через величезне приниження, яке він перетерпів від людей, від нас. І от завдяки тому, що він пройшов через приниження і через ганьбу, нам дарована слава, в яку він нас веде. Це доля милостивих. Це доля тих, хто вже помилувані. Замість тягаря вини нас визнали невинними. Завдяки тому, що праведність Ісуса нам дарована. Не того, що ми невинні насправді, а тому, що праведність Ісуса нам дарована. Замість вини – визнання невинними. Це, відчуйте цю сильну Божу дію, юридично сильну Божу дію, коли злочинець, якого вина доказана, він на лаві підсудних, і коли відбувся суд, і вирок зачитується, його оголошують невинним. Це Боже виправдання. Це Боже виправдання. Це те, що тим, хто приходять до Христа, Господь дарує, даром дарує, дарунок дає, без заслуг дає в дарунок, бо вони приймають Його Сина, Божого Сина, який є абсолютно праведний і який потерпів за наші гріхи. Тобто вина знімається. Це милостиві, які самі помилувані. Замість ворожнечі, замість того, щоб Бог був нашим ворогом, Він приходить в наше життя і дає примирення, і свою любов на нас виливає. Замість приреченості на смерть Він дарує вічне життя. І все це завдяки Сину Божому Ісусу Христу, який пішов на хрест за нас. Це Боже благовістя, яке ми чуємо сьогодні. Замість прокляття, благословіння, заслужене прокляття, Господь дає благословіння. Замість відділення від Божої спільноти, залучення до Божої сім'ї, прийняття в Божу сім'ю. Замість відчаю, вічна надія. І все це в Ісусі, в Його жертві. Це те, що ми знаємо про помилуваних. Це те, що ми знаємо про тих, хто пережили величну милість від Бога. Що ще їм характерно? Помилувані пам'ятають про милість. Якщо ми помилувані, як часто ми згадуємо про ту милість, яку Господь дав нам, яку Він нам явив? Чи ми вже забули, що з нами було? Пам'ятаєте, кому більше прощено, це до цієї жінки було сказано, розпусної жінки, яку Христос захистив від самоправедних фарисеїв, і Він там каже, кому більше прощено, той більше любить. Це про це. Милостиві пам'ятають про милість. Я думаю, ви пригадуєте той приклад про того молодого безбаченка, який побирався, де міг, і його цар підібрав. І виховував його, і виростив його, і вивчив його, а потім поставив його, дав йому владу, і він мав доступ до людей. І знаєте, всяка робота з людьми дуже добра, якби не ті люди. От. І от він багато переживав всяких прикрощів, цей молодий чоловік. І іноді, коли він стикався з свавіллям людей, з їхніми претензіями, будучи правителем, він відчував, як закипає всередині його гнів. І ви знаєте, що коли він відчував, коли гнів закипає, то помітили, що от періодично він десь віддалявся, виходив з того приміщення, де він знаходився, і йшов в свою кімнату, в своє якесь місце укромне. І це виявилось навіть слугам його дивним, і царю доклали про те, що він трохи дивний, якось дивно себе веде. Що під час того, як от якась розмова або якісь от обговорення, і якийсь накал такий, то він зупиняється все і йде десь, удаляється. Що він де робить? Ми запідозрили, що він щось таке робить. Виявилось, що він робить. Він йде в кімнату окремо, де був шкаф, просто стояв шкаф. І в тому шкафу висіли його оці рубища, в яких його підібрали. І коли він згадував про те, яка милість до нього проявлена, він втихомирювався. Він ставав милостивим до тих людей, яким служив, і які докучали йому, які дошкуляли йому. І от ми маємо справу з Богом, який нас помилував, і нам би було б добре пам'ятати про рубіща. Не тільки про те, що він нас одів в славну одежу, а нам було б добре пам'ятати про милість, яка нам проявлена. Щоб ми пам'ятали, ким ми були, і завдяки Христу, що ми отримали. Так що ми, ці от помилувані і милостиві, вони пам'ятають про милість, яка до них проявлена. Вони і зараз продовжують потребувати милості і усвідомлюють свою потребу в милості. Вони і зараз продовжують розуміти, що їм постійно потрібна Божа милість. І псалмоспівець, коли це зрозумів, то в одному з псалмів каже: «Милість твоя краща від життя». Тобто, навіщо життя, якщо не розуміти, що є Божа милість наді мною? Милість твоя краща від життя. Як ми цінуємо Божу милість, що ми думаємо про це? У нас є можливість думати про це. Ще один важливий момент, коли ми говоримо про людей справді помилуваних. от в любій групі людей, і, зокрема, для церковної групи людей це притаманно, обов'язково є люди, які постійно ратують за справедливість і за правильність. Щоб все було правильно і щоб все було справедливо. Скажу, в мене, як в пастора, виникає сумнів відносно вашої віри, якщо ви так себе ведете. Якщо ваш головний критерій життя – справедливість, то ви не зрозуміли милості. Милість не веде до беззаконня і до безпорядку. Писання вчить, що милість вища, ніж суд і правда. Милість перевищує, переважає, вона сильніша, вона більш значима. Вона приборкує людей по-іншому. Отак, як приборкує того чоловіка, чи приборкувала, який ходив, шкаф відкривав. Отак милість діє. В наших домах, в наших сім'ях все по справедливості, чи є трохи по милості? В вашому домі всі праві, чи всі потребують милості? Якщо в вашому домі все по справедливості, бідна та сім'я, і те життя, і ті діти, і ті жінки, і ті чоловіки, які під цей прес справедливого суду попадають там, в домашніх умовах. Милість перевищує суд, вона сильніша за суд. Вона значимиша за суд. Вона збудовуюча. Хай Господь допоможе і розуміти, і триматись цього. І як ми бачимо, що джерелом і прикладом цієї милості є сам Господь. Бог через Ісуса явив нам милість. Ми не знали, що це таке. Нас ніхто не міг помилувати, ми нічого не заслужили. Але хрест Ісуса Христа – це найбільша милість. Це милість на фоні гніву. Дивіться, проявлена милість тоді, коли ми заслуговуємо гнів. Коли ми заслуговуємо гнів, до нас проявляється милість. І ось досить часто ми сприймаємо Божу любов дуже, дуже поверхнево. От Бог нас створив, ми люди, і того Він нас любить. Шановні, це правда, але не зовсім вся. Це не зовсім біблійська правда. Божа правда полягає в тому, що ці люди стали зловонними для нього, мерзотними для нього через гріхи. І він полюбив їх тільки тому, що Ісус прийшов і в цю зловонну яму спустився. Для того, щоб взяти цих грішників і очистити, і через його праведність, щоб Бог їх прийняв. І коли ми проповідуємо і дуже спішимо людей всіх на світі переконати, Бог тебе любить, Бог тебе любить, любить тебе Бог, любого встречного зустріли, і перше, що йому сказали, Бог тебе любить, але не пояснили йому у цієї різниці, що він любить наперекір тому, що ти смердиш, і настільки любить, що свого сина віддав, він так і не зрозуміє цієї милості, яку він отримати мав. Якщо ви ще все вірите в те, що Господь вас любить, бо ви хоч трошки заслужені і не такі, як гірші люди, ще не дотягнули до Гітлера, то того вас Бог мусить любити, то ви глибоко помиляєтесь. Господь нас вчить в своєму слові, що є величезна проблема між нами і Богом, і наші гріхи розділяють його з ним. І от хрест Ісуса Христа – це велике свідчення, це вершина Його величної милості. Як же нам проявляти милість? От блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. І я хотів би, щоб ми тут зрозуміли, що тут нема ніяких розбіжностей теологічних, бо хтось же думає, що значить Бог нас, милостивих, того, що ми помилували інших, то і спасе, і нас помилує. Зовсім ні. Коли ми говоримо про спасіння, воно вилилось на нас, Божих дітей, на увірувавших завдяки Ісусу Христу, вилилось це Боже спасіння вічне. І це величезна милість Його. Але життя продовжується. Життя продовжується. І характеристика, ознака цих віруючих, помилуваних людей, вони милостиві. Вони знають ціну милості, вони знають, що їм прощено, що їм вони помилувані. І вони, знаючи це, діють відповідно. В них домінує милість над судом. Вони здатні краще простити, чим покарати. І от хрест – це свідчення величної Божої милості, як Бог замість того, щоб нас покарати, нас помилував. А тепер, як же нам проявляти милість? Перше і головне – милості потребують люди, милості потребує цей світ. І ми маємо пам'ятати, що благовістя є величне право помилуваних. Якщо ми помилувані, то нам дано право благовістити Євангелію, принести милість іншим людям, які з розгону летять в пекло. І якщо ми хочемо хоч деяких зупинити на цій дорозі, то в нас є один засіб – благовістя. Коли ми благовістимо, ми проявляємо величезну милість до тих, хто нас оточує. Навіть якщо вони не розуміють, можливо, хтось з них думає, що якби ми дали їм трохи грошей, навіть небагато, то було б більше з того толку і більше милості. Але ми знаємо, що сама велика милість – це благовістя, яке від Божого гніву їх відверне, яке від пекла їх визволить, як це з нами відбулося. І тому, брати і сестри, це те, що Бог нам довірив і дав як привілею, не як примус, не як те, що ми маємо мучитися з цим благовістям, що ж його робити, як його то сказати вже тому, та щоб самому себе потішити якось вже. Благовістя – це наша радість, це торжество. Ми маємо шукати, кому благовістить. Ми маємо підтримувати тих, що благовістять. Ми маємо бути в тій роботі Божій, яку Він робить, бо часто ми робимо те, що Бог не робить. Він каже, я йду для того, щоб благовістити. А ми кажемо, а ми ще посидимо в церкві і все повиправляємо, що тільки можемо. І в себе, і в інших. Він каже, я не буду з вами цьому брати участь. Бо ви маєте благовістити, при цьому виправляючись. І це має бути одночасно. Так, як і наша духовна збудова, наш ріст духовний відбувається. Ми знімаємо з себе ознаки старої людини і одночасно одіваємося в нову. Заміна відбувається. Одночасно одне знімаємо, друге одягаємо. Не зняли і голенькі побігали, а зняли і одягнулися. Так само, благовістим і змінюємось. Інакше зміни раді змін приводять нас до погіршення, а не до покращення. І ми маємо зрозуміти цю Божу правду. Благовістя – це величне право, яке нам дане, як помилуваним, щоб ми виявляли милість до тих, хто очікує законного покарання. Ми маємо їм явити Христа і Його милосердя. І це найбільший прояв. Благовістя – найбільший прояв милосердя. Крім того, ми маємо проявити співчуття для тих, хто потребують милості співчуття, хто страждає. І от співчуття – це глибоке розуміння, це співпереживання, це проходити те, через що проходить інший. Це теж ще один вияв Божого милосердя. І це Господь зробив. Господь, зрозумівши, в якому ми стані, приходить в цей світ, починає жити там, де ми, живе з нами, проходить через все і потім скаже, що пережив все, випробував все, крім гріха, і може тим, хто випробовувані, теж допомогти. Бо він знає все. Він знає біль, він знає голод, він знає холод, він знає все на світі, все знає, що знають сьогодні люди. І він прийшов, щоб пережити це співчуття. Він знає, як люди страждають. Він знає, як атакує гріх, який він небезпечний. Він був залишений на хресті. Він залишився без отця на короткий період. І це було найтяжче, що він пережив. І він може співчувати тим, хто живуть без Бога і знають, яка це прірва, який це страх, яке це майбутнє, яка це безнадія. Він може оцим людям, які проходять через це все земне життя, співчувати. Він прийшов сюди, щоб співчути нам. Оце Євангеліє, про яке ми маємо почути. Співчуття. Ми проявляємо співчуття. При цьому благовістим, при цьому вказуємо на Христа. Ми співпереживаємо з людьми, які страждають, переносять смуток, печаль і так далі. До речі, є приклад про королеву Англії Вікторію. В неї була подруга, вона була дружиною мера міста Сент-Ендрюс. Це невеличке місто в Шотландії, воно і зараз є, всього-навсього там 16 тисяч людей, які проживають. Але в королеви Англії там була подруга, і вона жінка того мера, того містечка. І, до речі, що відзначило їхню долю? Вони одночасно, приблизно в один період, з невеликим інтервалом, втратили своїх чоловіків. І одна, і інша. І от королева без попередження якось навідалась до цієї своєї подруги. І оця пані Талох, так фамілія була, вона коли побачила, що королева зайшла в її будинок, вона підскочила з свого крісла, на якому сиділа, щоб зробити реверанс, як положено перед королевою. Але королева зупиняє її. Зупиняє її і каже: не вставай. Сьогодні я прийшла до тебе не як королева, до підданої, а як жінка, що втратила чоловіка, до тої, яка має таку саму долю. Це такий приклад цього співчуття, співпереживання. Ми часто проходимо через різні скорботи, як до Коринтян в другому посланні, першому розділі написано, Господь дає нам проходити через скорботи, щоб ми могли інших потішити потім. І Бог навіть дає королеві пережити смерть свого чоловіка для того, щоб вона могла в тяжкий час втішити другу жінку, яка переживає те ж саме. Тому не розкидайте своїми смутками, своїми цими переживаннями, зберігайте їх, оцінюйте їх і використовуйте, щоб служити іншими. Була така книжка, колись ходила, і була дуже читаєма, «Не розтачай свої печалі». Можете знайти, можете прочитати, дуже корисно для того, щоб ми зрозуміли, що Бог робить тоді, коли проводить нас через різні трудні такі моменти. Крім цього, тобто ми благовістим, проявляємо милість, ми співчуваємо тим, хто в печалі, хто в смутку, хто переживає горе, і ми творимо добро і милостиню. До речі, в Біблії є така цікава ілюстрація. В Дії апостолів, 9 розділі, ми читаємо, в Йопії була одна учениця на ім'я Тавіфа, що в перекладі означає серна. Вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. От відмітьте собі ці слова. Вона сповнена добрих діл і творила багато милостині. І сталося в ті дні, що вона занедужала і померла, її обмили і поклали до горниці. Так як Лідда знаходиться близько Іопії, то учні, почувши, що Петро там, послали до нього двох чоловіків просити його, щоб він не забарився прийти до них. І Петро встав і пішов з ними. І коли він прийшов, провели його в горницю, де всі, замітьте, вдовиці оточили його, плачучи і показуючи сорочки і плаття, які серна пошила для них, коли з ними була. От прояв милостині. Доброти і милостині. Ось те, про що ми можемо читати в даній ситуації в Божому Слові. Це приклад. Нема часу більше на цьому зупинитися, дослідити цю історію, що там відбулося, що сталося. Але як проявляти милість? Через добрі діла. Ми спасаємося добрими ділами? Ні. Спасенні роблять добрі діла. Ми це право торжественно вручили тим, хто вірять те, що вони спасаються ділами. От вони і спасаються ділами, і роблять безліч добрих діл. А ті, хто спаслися добрим ділом Ісуса Христа і Його милістю, забули про своє право і привілею робити добрі діла. Прийміть сьогодні рішення зробити хоч одне добре діло після того, як повернетесь додому. Зробіть це не своїм. Язичники своїм теж роблять добрі діла. Зробіть це тим, кому ніколи, можливо, не робили. Зробіть якесь добре діло. Милостиво зробіть добре діло. І Господь обіцяє наступне, обіцяє благословіння для милостивих. Він каже, що вони помилувані будуть. Потім Отче наш, ми молимося і кажемо: Господи, прости нам, як ми прощаємо. І тут помилувані будуть, милостиві помилувані будуть. Що ж нам з цим робити? Милостиві помилувані будуть. Відразу згадайте про те, що Павло записав, що сіятимеш та й жатимеш. І якщо ми милостиво поступаємо з тими, хто потребують милості, то будьте впевнені, настане день, коли ми будемо потребувати доброго діла, чиєїсь участі в своєму житті, чиєїсь підтримки і допомоги. Ті, хто посіяли, та й пожнуть. Ми часто хочемо поваги, пошани і любові, а сіємо ми повагу, пошану і любов. Ми виражаємо зневагу, а потім чекаємо, що нас будуть дуже поважати. Ми сіємо байдужість, якщо не ненависть, а потім хочемо, щоб нас сильно любили. Ми сіємо жорсткість, справедливість, суд, а потім хочемо, щоб до нас було багато милості. Господь каже: ні, сійте це насіння, яке принесе вам благодать. Будьте благодатними, і ви будете більше і більше переживати благодать. Нехай Господь не дасть нам забути основного. Ми це можемо робити тільки завдяки тому, що Він живе в нас, що Його милість до нас явлена, що Його милість потужна, сильна, яка перемагає всяке зло, причому вона може перемогти зло в моєму серці, в наших серцях. Ісус – наша надія. Тільки Він. Йому слава. Помолимося. Якщо хтось з місця хоче помолитися, або навіть пройти і помолитися, перехиляючись перед милістю Божою, ви можете це зробити прямо сьогодні, прямо зараз, вже тут, хай Господь поможе. Якщо хтось хоче помолитися, моліться. Господи, подяка тобі і хвала тобі, честь тобі за все. Господи, це буде наша радість на небесах, Господи, коли ми будемо прославляти тебе, святого Агнця, який приніс себе в жертву за наші гріхи, за наше беззаконня, Господи. Хвала тобі, Боже, це найбільша милість, яку збагнути неможливо, Господи, яку ти проявив до грішників, яких ти визволив від заслуженого пекла, Господи. Хвала тобі. Дякуємо тобі за надію, за віру в Христа. Дякуємо, Господи, що в ньому є це життя, Господь. Дякуємо, Боже, що не нашою праведністю і не нашими ділами, Господи, а Твоєю праведністю і нашою вірою, Господи, ти спасаєш нас, Боже. Хвала тобі. Слава тобі, Боже, що все це дар величний від тебе, Боже. Благослови нас і сьогодні, і надалі, коли ми будемо ще тут, залишатися в цих роздумах, залишатися тобі вдячними, Господи, залишатися людьми, які постійно потребують тебе, милостивого Бога, і сприймають тебе, Господи, саме як Господа милості, Боже. Я прошу тебе, щоб ти діяв на серця наші, щоб ми, Господи, стремились до того, щоб бути милостивими, щоб ми могли розуміти, Господи, тих, кому важко. Допоможи, Боже. Благослови нас на всяке добре діло, Господи, щоб ми багатіли добрими ділами, Боже, раді слави Твоєї, раді того, щоб Твоє ім'я поширювалось на землі. Господи, зроби ім'я Твоє славним, величним у всіх народах. Просимо за місіонерів, за їхнє служіння, за їхню підтримку, Господи, про все попіклуйся. Хай прославиться Твоє ім'я. Амінь.